Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er det blevet sidst på ugen, og dermed tid til en ny omgang Q&K. Mediemagasinet sendt fra Ekstrabladets studier på Rådhuspladsen. Det er som altid undertegnet Henrik Qvortrup, der beværter foretagendet her. Og vi skal helt efter traditionen se nærmere på stort og småt i den danske medieverden. Læg sig dertil, at vi hele udsendelsen igennem er i udsøgt selskab med en gæstemedvært. Så meget kan jeg afsløre, at vedkommende betragter os på Ekstrabladet som sine venner. Det har han i hvert fald skrevet adskillige gange, så det tror vi på. Hvem der taler om, afslører jeg lige om lidt. Først lidt om programmets øvrige punkter. Vi skal naturligvis runde Ukraine, der fylder alt i mediebilledet. Næppe noget tænkende menneske vil bestride, at en krig i Europa ikke skal dækkes intenst. Men kom vi danske medier en smule sent ind i konflikten, og er den for ensidigt beskrevet? Det mener politikeren Marie Krarup, som jeg får besøg af lidt senere her i udsendelsen. Vi skal også tale om censur af russiske medier. For skal danskerne skånes for pro-Putin-dækning fra for eksempel Russia Today og Sputnik? Det mener blandt andre Venstres Jan E. Jørgensen. Ham taler jeg med, og jeg spørger ham, hvordan den omgang formynderi egentlig harmonerer med liberale værdier og ytringsfrihed. Og det sidste i udsendelsen skal vi vitterligt til noget helt andet, nemlig Dansk Melodi Grand Prix. Dansk Melodi Grand Prix, der afvikles i denne weekend. Jeg ringer til selve personifikationen af Grand Prix, Mølle himself. Ja, så er vi kommet dertil i udsendelsen, hvor jeg nu skal sige goddag til min gæstemedvært. Han sidder lige over for mig her, og jeg har jo allerede så småt antydet, hvem der taler om. Og lad os gå lige til sitten, Lars Løkke Rasmussen, for det er nemlig dig. Er det rigtigt, at du og Ekstrabladet er venner, sådan som du plejer at skrive derude på Twitter?
Jamen, jeg synes, det bliver tydeligere og tydeligere. Altså, nu bliver jeg inviteret helt ind i Ekstrabladets lykkenstue, ikke? Altså, det kan dårligt blive tættere. Ja, altså, jeg har udråbt jer som venner mange gange, og det har jeg da. Og det er jo med den lille distance, jeg kommer fra en branche, hvor man grundlæggende ikke har så mange venner, ikke? Hvor man skal købe en hund, hvis man vil have en, ikke? Det er jo ikke til alle sider været det varmeste forhold.
Nej, altså, fordi vi kan vel godt være ærlige, Løkke, og sige, at den der betragtning om, at vi er venner, Ekstrabladet og dig, eller for den sags skyld, dig og mig, måske også udspringer af sådan en historik, der ikke altid har været lige idyllisk.
Ja, det må man jo nok helt ærligt sige, ikke? Men altså, for mig har det været sådan en vending for ligesom at lægge distance til det her. Nu er mine venner på Ekstrabladet i gang med et eller andet igen, ikke? For at holde det lidt ud i strakt arm. Og der har vi vel begge parter ligesom reddet på hinandens renommering. Altså, I har bygget... Jeg skulle ikke bygge mig op. Jeg har snart forsøgt at rive mig ned. Men altså, I har tegnet en karikatur af mig, ikke? Og så har jeg tegnet en karikatur af jer. Og det fremkalder noget automatreaktion. Altså, når I har lavet de der forsider på mig, så sidder folk og får bekræftet et billede af, han er også helt forfærdelig, ham der. Når jeg skriver mine venner på Ekstrabladet efter mig, så er der rigtig mange danskere, der tænker, nå, det er Ekstrabladet, ikke? Så trækker vi de andre ind fra.
Men er der den realitet i det, tror du, Løkke, at der taler om en gensidig afhængighed i et eller andet omfang?
Ikke fra min side. Altså, jeg vil godt kunne tage en
Men må jeg så ikke melde ind og tale på vegne af Ekstrabladet? Vi er jo super taknemmelige for,
det ved jeg.
At du
det har
stadig
Poul Madsen også
er
sagt.
I gamet, ikke?
Poul Madsen har også sagt mange gange, ikke? Det er fint nok. Altså, og det er jo heller ikke sådan, at... Altså, jeg kender jo godt rollefordeling, og også blandt rollefordeling i medierne, ikke? Altså, noget af det, jeg selv har været lidt irriteret over de seneste måske sådan 10-15 år eller noget, det er, der er kommet den der udvikling, at det ikke længere er sådan, at man kan sige, at det her det er så Ekstrabladet. Altså, det sætter sig hele vejen igennem, ikke? Altså, i gamle dage var det måske mere sådan, at når Ekstrabladet havde fat i nogle rigtige historier, også med sådan politisk konsekvens og substans, så var der et overløb til de andre medier, ikke? Nu er det sådan mere copy-paste det hele, ikke? Så hvis I også engang med dem har skrevet nogle historier om mig, hvor man kan sige, jamen, den kan være fint nok at skrive i en Ekstrabladets kontekst, men der er måske ikke så meget... altså en substantiel politisk værdi i det, så bliver det alligevel copy-pastet, ikke?
Jeg kunne tale længere om, hvorfor du har været en fremragende figur for Ekstrabladet. Det skal jeg skåne både dig og lytterne for, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad du tror ved dig, der gør, at vi er så glade for dig.
Nå, det tror jeg, at der er flere ting. Altså, det tror jeg, at det skal jo ikke være sådan noget selvpsykologisk portræt her, vel? Men jeg tror, at der blandt andet hænger sammen med, at jeg vil ikke sige, at jeg ikke er et professionel menneske, fordi det er jo, men jeg er jo også et følelsesmenneske. Jeg er nem at afkode. Man kan godt se, om jeg bliver vred, eller om jeg er glad. Jeg har ikke passet meget på mig selv. Altså, jeg har ikke sat sådan nogle skotter ned og sagt... her er der Lars, politiker Lars, ikke? Og alt det andet, det må I ikke kigge med i. Altså, jeg har lagt mærke til, at mange af de skandaler, Ekstrabladet har afsløret, det er nogen, jeg selv har startet med at afsløre på Facebook, ikke? Altså, jeg har selv lagt et billede op af jer i Skagen i et sommerhus, ikke? Og så har jeg så skabt billeddokumentationen til Ekstrabladet, så et år efter kunne skrive, Ekstrabladet afslører, at Lars Løkke har boet i sommerhus, han har lånt, ikke? Og der kunne jeg have passet bedre på mig selv, fordi hvis jeg ikke lagt et billede op, altså, så var der ikke nogen, der vidste, at jeg havde været i sommerhus. Så jeg har jo også nogle gange måske betalt prisen for, hvis det er en pris at betale, men altså for at være sådan rimelig, hvis man skal finde positivt ord, altså i øjenhøjde med min omgivelse, ikke?
Jeg var selv til det pressemøde, som du afholdt tilbage i 2013 på baggrund af en hel masse afsløringer i Ekstrabladet om tøjindkøber og hvad har vi, og det er et herostratisk berømt pressemøde på 3,5 times længde, ja. Og sådan noget. Hvad tænkte du, da du sad der og ligesom skulle udlevere alt på baggrund af noget, der havde stået i den avis, du elskede at have?
Nå, jeg tænkte flere ting. Jeg tænkte, det skulle have gjort noget før. Fordi det der lange presmøde, det handler om det der 3GI, hvis nogen overhovedet kan huske det mere. Og jeg havde jo haft en sag før, der handler om det der med bilagene. Hvor jeg sådan set dengang havde tænkt, at i virkeligheden, i stedet for at lade sig slæbe igennem den ene dag efter den anden, I havde dengang en journalist, der nu er blevet ansat en socialdemokratisk propagandamaskine.
Jan Kæver.
Ja. Han lavede en fast daglig ting, der hed Løkkes Bilagsservice. Og der skrev han historier, altså helt uden indhold, ikke? Hvor der blandt andet, jeg kan huske en af dem, der handlede om, at forsiden der stod der, Løkke giver fødselsdagsgave til sig selv. Og når man så læste historien, så handlede det om, at da jeg fyldte 40 år, da min departementchef givet mig en flaske champagne til receptionen, og dengang var der så åbenbart kun én repræsentationskonto i Indrigs- og Sundhedsministeriet. Det var den på gaver. Jeg gav, og han gav, og alle gav, de blev konteret samme sted. Så derfor havde jeg så åbenbart givet en gave til mig selv. Og det var der så en lang historie om, og så enten så med, at der stod, at det hele var jo så nærmest en misforståelse, ikke? Men folk kunne jo misforstå det her, ikke? Så derfor var det jo Løkkes Bilagsservice bare lige ville sætte tingene i perspektiv. Og der tænkte jeg, det var jo dag på dag på dag på dag på dag på dag på dag, og dengang tænkte jeg, overvejede også, måske jeg bare skulle indkalde pressen, og så putte alle mine biler op på et bord og sige, spørg mig om det hele. Det fik jeg af forskellige grunde ikke gjort. Da jeg så fik den anden sag et års tid efter, så tænkte jeg, det er måden at gøre det på. Altså i stedet for at lade mig trække igennem altså 3 ugers mediekampagne, så kom og spørg, ikke? Og jeg kan huske din reaktion, fordi du var en af de første, der ligesom insisterede på at stille et spørgsmål, og du lige ned til bundlinjen med det samme, ikke? Og der havde jeg jo lavet det på den måde, at vi startede med at gå det tekniske igennem med min australske generalsekretær for 3GI, og det foregik på engelsk, ikke? Og du ville ligesom krydskøre alt det der, og sagde, nej, nu skal vi lige gøre det her færdigt først, ikke? Og så det blev meget, meget langt presmøde, ikke? Den vandt jeg 1-0 den dag.
Men Løkke, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, fordi jeg er helt sikker på, at du er så professionel et menneske, så professionel en politiker, at du jo til enhver tid vil skrive under på, at selvfølgelig skal medierne holde sådan nogle 100%. Typer som dig 100%. I ørerne. Kan man helt holde fast i den principielle tilgang til det, at det er vigtigt, når man selv er, skal man sige, genstand for opmærksomheden?
Ja, det kan man godt, men der kommer også noget med proportionalitet, ikke? Altså, hvor man i gang med dem tænker, det er skævt det her, ikke? Altså, hvis man nu tager min meget berømte bilagssag, så var der indkøbt i hele min periode som indenrigs- og sundhedsminister, og som ved en fejl ikke var renset af, 2 pakker cigaretter, ikke? Og kæmpe skandal, ikke? Det samme år, der blev der røget for 35.000 kroner på Kolding Rådhus, ikke? Fordi der sad en storrygende socialdemokratisk borgmester, og der var mødetobak, ikke? Og det er klart, når man så bliver ramt af 2 pakker cigaretter, det er cirka, hvad jeg ryger om dagen, ikke? over flere år, og det bliver en kæmpe skandale, og man sidder og tænker, hallo, skulle man ikke lige se på, her der er en kommune, hvor man sidder og fyrer 35.000 kroner af i tobak, det er disproportionalt på en eller anden måde. Så føler man selvfølgelig i situationen sådan lidt ramt og siger, der er jo ingen retfærdighed til og sådan noget.
Kan man bruge det til noget?
Ikke andet end til at holde sig selv op på, altså fordi det er jo en anden del af det, at hvis man ser sig selv på mange forsider portrætteret som altså en person med en ringe moral, eller hvad det nu kan være, så kan det jo godt være sådan et bombardement, hvor man så kigger sig selv ind i spejlet og tænker, er der noget om snakken, ikke? Og der kan man selvfølgelig godt bruge det der til at altså holde en proportionalitet for øje hos sig selv, ikke? Altså, men jeg skal jo ikke bruge det til så meget.
Du blev berømt i en periode for at altid at give råd ud i nogle lange, lange diskussioner med min forgænger, Poul Madsen, ofte i sene nattetimer ude på Twitter. Det forekommer mig, at du er lidt stået af den disciplin.
Ja, jeg holder i hvert fald pause fra den, ikke?
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det... Jamen, altså, det fik jo sådan sit eget... Det fik sit eget liv, det der, ikke?
Ja, det må man sige.
Ja, ja. Altså, og det kan der også være forskellige holdninger til. Det burde man holde sig for god til og sådan noget. Jeg er rimelig ærekær person. Altså, det er jeg sgu.
Du gjorde det jo, men du var statsminister. Altså, det var ret vildt, ikke?
Jo, og det var der også nogen, der mente noget om, og så skal man åbenbart, hvis man er statsminister, så skal man være gået i seng inden midnat og sådan noget, ikke? Ja, men folk må jo mene, hvad de mener ved, altså, ja.
Men hende vi har nu, Mette Frederiksen, sidder jo ikke og diskuterer med mig klokken 12:30 om natten på Twitter.
Nej, jeg tror ikke, hun diskuterer med så mange, altså, og det er måske en del af problemet. Hvis du tager hele Mink-sagen og sådan noget, ikke, så tror jeg, at hun har en anden tilgang til livet, end jeg har, ikke? Altså... helt ærligt, altså jeg kan godt lide at diskutere med folk. Altså, også hvis vi snakker mere saglig politik, så er jeg ikke sådan en, der vågner op om morgenen, da jeg var statsminister, og sagde, nu gør vi sådan her, jeg er ligeglad med, hvad andre siger. Altså, jeg kan godt lide, jeg lever af at være sammen med andre mennesker, og være i interaktion med dem, ikke?
Hvad synes du om den pressedækning, vores nuværende statsminister bliver til dels?
Ej, jeg synes jo, at der er alt for meget falden på halen. Altså, det synes jeg.
Falden på halen for hvad?
For statsministeren. Altså, startende med, at da vi får den nye regering, så siger statsministeren, nu skal vi sætte politik for administration, vi skal opbruge statsministeriet, nu kommer der virkelig en, der er handlekraftig. Vi ansætter lige 50 mand mere, og en skatteyderbetalt spindoktor, der skal sidde med ind i regeringens hjertekammer, koordinationsudvalget, og der var den generelle tendens, at man klappede, ikke, og sagde, det er godt nok handlekraft, det her, ikke? Jeg advarede mod det allerede dengang, og jeg er helt sikker på, at Mink-skandalen ikke ville have været der, hvis man ikke havde organiseret sig sådan. Hvis ikke man havde skilt sig af med den daværende departementschef, jeg selv havde, så har der ikke været en Mink-skandal. Fordi så har der været nogle processer, hvor ting var blevet udfordret. Fordi det er enormt farligt, og det skal nok lade være med at trække paralleller til Putin, selvom man måske godt kunne...
Det får du lejlighed til
at se. Ja, men det er nemlig enormt farligt, hvis man sætter sig selv op på toppen af en beslutningspyramide, og engagerer sig i alle detaljer, og får indrettet sig på en sådan måde, hvor der ikke er, hvad skal man kalde det, checks and balances, og ting, der bliver modsagt og processet og sådan noget, så går det selvfølgelig hurtigere at få truffet beslutninger, men de bliver heller ikke så konsolideret. Og det med at se igennem det, altså at se faresignalerne, det synes jeg, at de danske medier var for ringe til. Og der er meget lemminge i danske medier. Men så fordi da det så bryder sammen, og Mink-skandalen kommer, altså så er alle medier jo klar til ligesom at afdække, hvor var det egentlig problem.
Så kunne jeg godt tænke mig at dele en observation med dig, Lars Løkke Rasmussen, fordi jeg har jo, inden jeg blev chefredaktør her på Ekstrabladet, givet den som ildsprudlende journalist, både i forhold til den ene statsminister, dig for eksempel, og den anden statsminister, senere statsminister Mette Frederiksen. Og når jeg indimellem gik til dig, og stillede kritiske spørgsmål, så svarede du også ind imellem ilter tilbage, og vi havde vores omganger, og jeg kunne også se, at du blev sekunderet af nogle defensorer derude på de sociale medier. Og så fast forward til, hvad man oplever, når man går i rette med Mette Frederiksen, så kan jeg bare hilse at sige, at dine defensorer, det er de rene amatører, sammenlignet med dem, som Mette Frederiksen har derude. Altså, jeg kan hilse at sige, hvis man stiller kritiske spørgsmål til Mette Frederiksen, og du ved også, at jeg har stillet mange kritiske spørgsmål til dig. Men de spørgsmål, man stiller til Mette Frederiksen, de bliver altså virkelig kuglet ned på en helt anden måde ude i sådan bedømmelsen derude på sociale medier, når vi har taler om en socialdemokratisk statsminister, der bliver angrebet. Hvad er din forklaring på det?
Ja, nu er jeg jo ikke venstremand mere, men ellers vil jeg bare sige, at der er højere til loftet i Venstre, end der er i Socialdemokratiet. Altså, Og med det mener jeg sådan set også, at liberalt sindede mennesker, de er mere large. Altså, Socialdemokratiet er jo et super professionelt drevet parti, ikke? Og jeg synes, man kan se det på alt, hvad de gør. Altså, det er ekko på ekko på ekko af, hvad den store leder har sagt. Altså, der er en helt anden tradition. Der er en helt anden parathed til også at gå ind på række og gå i forsvar. Det er jo tankevækkende, hvis man snakker politik, ikke? At nogle af de der skift, der har sket, hvor regeringen for eksempel i udlændingepolitikken jo ret beset er strammere, end min regering var, og hvor alle jo ved, at der må være altså miljøer nede i Socialdemokratiet, der tænker, at det er ikke os. Altså er der lige en tavshed. Altså der er en enorm partidisciplin, så det tror jeg er en del af det. Ikke?
Men en ting er jo partidisciplin, som blandt de etablerede politikere, men derude blandt altså de græsrødderne, der kunne dine daværende supporter altså godt lære, kan jeg hilse at sige.
Jeg tror ikke, vi har haft så mange dresserede græsrødder, som man har i Socialdemokratiet. Jeg tror heller ikke, der har været så mange spøgelsestwitter og brugere, altså folk med mærkelige navne uden følgere og sådan noget, i det bagland, jeg er udsprunget i, som det, man ser i Socialdemokratiet. Det er jo selvfølgelig en påstand, jeg kommer med. Men altså, det er jo tanken, jeg kan jo se bare på mine egne sociale medier, hvem det er, der angriber, og hvis man så går og bruger bare sådan 30 sekunder på at researche folk, ikke, så er det jo folk, man kan se ikke findes, ikke? Og hvis man så går lidt hårdt til det, så findes de slet ikke, fordi så holder de op med at være der, og så kommer der en ny, der hedder Erik Jensen dagen efter, ikke?
Løkke, vi skal også lige nå, inden vi skal til i gang sådan for alvor med dagens program, tale lidt om, hvordan dine medievaner er. Nu har vi ligesom fået etableret, at Ekstra Bladet elsker du overalt alle, men hvis vi ser bort fra det, hvordan er dit medieforbrug så ellers?
Ja, mit medieforbrug er sådan, at jeg læser i princippet altså alle landsdækkende dagblad, plus BT, som jo ikke længere er landsdækkende dagblad, men også BT. Og jeg er jo så enormt privilegeret, fordi jeg er folketingsmedlem.
Skriver du stadig for BC? Det har
jeg
ikke helt
styr på. Nej, det gør jeg ikke. Der kommer sådan en berøringsangst hos alle, når man bliver aktiv politiker. Altså, jeg har prøvet at være politiker, og så sagde jeg nu... jeg sagde ikke, nogen sagde stop. Og så har jeg haft et par år, hvor jeg kunne lave rigtig mange ting. Og så, da jeg ligesom markerede, at nu går jeg i politik igen og laver Moderaterne, så er der jo forskellige, der ligesom trækker sig, ikke? Det er smadret ærgerligt. Jeg elsker at skrive de der klummer. Men altså... Men fordi jeg er folketingsmedlem, har jeg det privilegium, at vi har fri access til det, der hedder Infomedia, ikke? Og det betyder, at når klokken den er 24.00, så kommer alle de elektroniske aviser på sådan en app, jeg har adgang til, og så tager jeg dem alle sammen. Altså, så tager jeg Ekstrabladet, Jyllandsposten, Politiken, Berlingske Tidende.
I nævnte rækkefølge.
Det er lidt med forskel. Og BT. Og så drøner jeg lige dem igennem. Altså, så det gør jeg. Og så bliver jeg jo i øvrigt tit slået over, at der står det samme alle steder. Altså, så den fjerde avis, man tager hul på, den behøver man ikke bruge så meget tid på, og det er ligegyldigt rækkefølgen, fordi så har man allerede ligesom set det i avis 1, 2, 3, 4, ikke? Så det gør jeg. Jeg drøner det hele igennem. Så hører jeg rigtig meget P1, altså hvis jeg er et sted, hvor jeg hører radio i min bil, eller hvis jeg sidder derhjemme, eller sidder og arbejder for mig selv, så hører jeg P1.
Jamen, Janne, sådan her lige til en start. Hvorfor skal du være formynder og fortælle danskerne, hvad for nogle russiske medier de må læse?
Det er også en helt særlig situation, og ikke noget, som vi under normale omstændigheder ville anbefale. Men det er ikke normale omstændigheder lige nu. Der er krig i Europa. Rusland har invaderet Ukraine. Det har vi ikke set noget lignende siden 2. verdenskrig. Så vi er en helt, helt særlig situation. Og så skal man også huske, at de medier, vi taler om, det er ikke frie medier. Det er statsfinansieret Putin-propaganda. Det er løgne og manipulationer. Og derfor så er vi i en helt særlig situation. Og så handler det jo ikke kun om, hvad danske læsere kan se på nettet. Det handler jo lige så høj grad om at knække moralen hos de journalister, der arbejder på de her medier. Altså hvis du fik at vide, at Ekstrabladet var udelukket fra alle lande i Europa. Der var ikke nogen, der kunne gå ind og læse din avis, fordi man havde nået frem til, at det, I skrev, det var svindel og humbug fra ende til anden. Så tror jeg også, at det for dig og dine journalister vil være et stort slag, som ikke vil bryde jer op.
Men Janne Jørgensen, tror du danskerne er så dumme, at de ikke kan gennemskue, at for eksempel Russia Today og Sputnik er medier, der er styret af det russiske styre?
det handler ikke om at være dum eller ej. Altså, der er selvfølgelig mennesker, som du og jeg og Lars, der bruger stort set alle vores vågne timer på at følge med i politik og forholde os kritisk osv. Men det er altså et reelt problem, at der bliver spredt fake news, som man også kalder det, blandt andet på sociale medier. Og der er altså mange, der hopper på, og det er ikke fordi, de er dumme. Det er fordi, det kan være enormt svært at gennemskue, hvad der er op og hvad der er ned. Altså nogle af de historier, som har været bragt på de her statsmedier, det er blandt andet en historie, den er så godt nok ved at være nogle år gammel, men at ukrainerne skulle have henrettet og korsfæstet en 3-årig dreng og hængt ham op på et kors på byens torv. Altså en historie, der er svindel og humbug fra ende til anden. En anden historie, de har bragt, har været en historie om, at man kunne komme på safari i Ukraine, hvis man var en rig vesterlænding. Og så kunne man få lov til at skyde ikke på vilde dyr, men på civile russere. Altså historier, der har været med til at opbygge en falsk fortælling i Rusland om, at den var helt galt i Ukraine, og derfor så skulle Rusland...
Men det er jo selvfølgelig langt ud historier. Det kan være jo høre, men hvor stopper det? Fordi Russia Today og Sputnik er jo ikke de eneste medier, der indimellem fortæller noget, der er forkert. Hvad skal så i øvrigt forbydes?
Jamen, det er det der glidebane-argument. Det her er jo en helt særlig situation, en undtagelsessituation. Der er krig lige nu. Rusland har angrebet Ukraine, og det er ikke noget, jeg hverken håber eller tror går hen og bliver hverdag. Altså, det er en nødsituation, det er en undtagelse, og det her er ikke så den første skridt til, at vi nu skal ud og lukke en masse medier rundt omkring.
Men hvorfor egentlig ikke? Hvorfor? Altså, for jeg synes, med oprigtigt talt, jeg synes ikke, du svarer på mit spørgsmål. Altså, hvis de skal lukkes, censureres, hvorfor så ikke en række andre medier?
Fordi det er en helt særlig situation, og fordi der er en krig lige nu, og en krig, den handler jo også om, og det er jo også en krig om sandheden i virkeligheden, ikke? Og fordi vi er i den særlige situation, så er det også et argument, at vi så kan gribe til nogle helt særlige værktøjer. Men under normale omstændigheder, så havde det heller ikke været noget, jeg havde bakket op om, og under normale omstændigheder, så var det heller ikke noget, der var kommet et forslag om fra EU's side.
Men noget af det, der måske kendetegner Danmark til forskel fra Putins Rusland, er, at vi har total ytringsfrihed, og vi ikke, og vi anerkender retten til at mene noget, som andre kan være uenige i. Altså, er du ikke med til i virkeligheden at bevæge Danmark over på deres, altså på russernes banehalvdel?
Ej, det er en skrøne, at vi har total ytringsfrihed. Det ved du også godt. Altså, der er grænser for, hvad man må skrive. Og hvis man skriver løgne og bagvaskelse osv., så er det sådan set forbudt. Og noget, man kan blive straffet for.
Men vi lukker ikke medier, hvis det skulle ske?
Nej, det gør vi ikke. Men altså, mig bekendt, så har Danmark heller ikke... Altså, Danmark er jo heller ikke gået i krig. Danmark har ikke statsstøttede medier, som... konsekvent lyver og bedrager. Altså, det er vi jo heldigvis ikke. Altså, vi har en fri presse i Danmark. Vi har altså, selvfølgelig sker der smutter en gang imellem. Og det sker nok også oftere på nogle medier end på andre. Men der er jo ikke nogen medier, der sådan konsekvent lyver og manipulerer, som det vi ser fra de russiske statsmediers side.
Nu kigger jeg over på min gæstemedvært, og ikke at du, Lars Løkke, skal stå på mål for, hvad de mener i dit nu forhåndværende parti, men alligevel, hvad tænker du om det her?
Jamen, det er en svær sag, og efter mig også ved, at Jan sådan set siger, at i princippet så er han heller ikke tilhænger af det, han selv siger, og det er argumenteret med noget ekstraordinært. Altså, jeg når en anden konklusion selv. Altså, jeg bryder mig ikke om de der russiske statsmedier og hvad de skriver, men det vender sig i mig, at vi når dertil, hvor vi siger, vi lukker signalet. Jeg ville have det trist med, at jeg som almindelig samfundsborger og folketingsmedlem kun havde noget viden om, hvordan man manipulerer i Rusland, hvis jeg lod mig orientere af Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi jeg ikke selv kunne tage det ned. Altså, jeg vil sådan set gerne også som samfundsdebattør kunne se, hvad er det, i den her sammenhæng fjenden, altså hvad er fjendens historie? Altså,
risikerer du ikke, det er jo det, der er Jan E. Jørgensens argument, at simpelthen blive forført, blive vildledt?
Jamen ved du hvad, altså det havde næsten været mere relevant, hvis man havde gjort det der i fredstid, altså det barok, det jeg siger nu, men altså lige præcis, lige nu, der er alle lamper på alert. Der er jo ikke nogen danskere eller europæere, som ikke ved, hvad der er op og ned i den her sag. Altså, vi har jo i den grad skabt sådan et alarmråb, så alle vil jo have filter på, når de ser det. Altså, jeg tror for sådan set, at folk vil sidde og se på de der udsendelser med en enorm medfødt kritisk sans, som måske ikke havde været der for et halvt år siden. Altså, men den er der nu, så jeg har svært ved at se, at det er lige nu, at vi skal tage det ned. Jeg tror sådan set, det vil være drivende også for vores stillingtagen til, hvem er de gode og onde i den her sag, hvis man fik indblik i, hvordan er det, Putin manipulerer historien, frem for at sige, det må vi ikke vide noget om. Ikke? Men jeg anerkender, det er svært. Altså, man kan jo kun mene én ting, men altså, jeg mener så det modsatte. Og så er jeg øvrigt sådan lidt tvivlende, men det ved Jan måske noget om. Jeg er lidt svært ved at se, hvor er det ligesom, at EU har, kan man sige, hjemmelsgrundlaget til at træffe den her beslutning. Altså, og pludselig mene noget om, hvad det er for et mediebillede, der skal være tilgængeligt for danskerne.
Det kan være, at du Jan, kan gøre os klogere på den teknikalitet, som Lykke bringer ind i diskussionen her, men før du lige fortæller det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du egentlig har det med, at havde Lykke fortsat været din formand, så var du blevet kaldt ind på gulvtæppet i den her sag til en samtale.
Om jeg anerkender, altså jeg er jo sådan set enig med Lars i, at det her, det er en svær debat. Og der kan argumenteres for det ene og for det andet. Og det er da også en debat, hvor jeg får mange henvendelser fra venstre medlemmer. Vi har også haft en god og grundig debat internt. Det er bestemt ikke en nem beslutning at træffe. Men den ene del af det er det her, der handler om at gøre, hvad vi nu kan for at forhindre spredning af fake news. Men den anden del af det, det er jo hele boykot, altså boykot-tankegangen. Altså boykot så meget som overhovedet muligt af det, der kommer fra russiske officielt side, for at få dem gjort det fuldstændig klart, at de er op imod en massiv, bred, enig modstand. Det er jo en anden halvdel af det. Og med hensyn til hjemmelsgrundlaget fra EU's side, det kender jeg simpelthen ikke.
Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til Marie Krarup, folketingsmedlem.
Tak.
Indtil for kort tid siden, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, det er så historie nu. Du er en blandt mange efterhånden løsgængere på Christiansborg. Så er du også kendt som en, og det er måske også, det bør vi jo sige, sådan en all fairness, når nu du er inde og skulle tale om konflikten i Ukraine og Putin og sådan noget. Altså, du er jo kendt, nogen vil sige, berygtet som en Ruslands ven.
En Ruslands kender.
Kender. Men ikke en ven.
Jeg har arbejdet som Ruslands ekspert tidligere.
Og du er jo også sprogofficer i russisk.
Jeg er kendt med russisk, og jeg har arbejdet som Ruslands ekspert i Eksportkreditfonden, og jeg har været rejseguide i Rusland.
Så den her med, at du, det der kommer ud af din mund, det er i virkeligheden som talt ud af Putins propagandaapparat. Skal vi lige få den på plads, inden vi går i gang? For jeg ved, der er mange, der sidder og tænker, nu har han inviteret Marie Krarup ind. Det kan vi ikke bruge til noget.
Men som en skrev til mig i går, kan du ikke prøve at fortælle folk, at der er forskel på at forsvare og forklare? Jeg prøver at forklare. Men eftersom der er netop af medierne har dannet sig et billede af, at Rusland er den reneste ondskab fra top til bund, så er det hver gang, man forklarer noget om Rusland, så tror folk, at man forsvarer ondskaben. Altså, hvis man forklarer, at der er faktisk ret mange nuancer. Der er smukke ting, der er dejlige ting, og det er ikke alt sammen ondskab. Der er også rationalitet i meget af det, som Putin siger. Så bliver man taget som en, der forsvarer, hvad han siger. Og det er jo ikke det samme.
Og med det en mente, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Marie Krarup. Hvad synes du, at du oplever, når du jagter danske mediers dækning af den jo vildt spektakulær krise, der for øjeblikket udspænder sig i Ukraine?
Jamen, lige nu er det jo følelser, følelser, følelser. Og der er meget, meget lidt forsøg på at tale om det sådan i et mere rationelt perspektiv om, hvad kan man egentlig gøre? Altså, alle involverer sig følelsesmæssigt, og vi får oplyst alle ting i gul og blåt, fordi det er ukrainske farver, ikke? Og sådan er mediedækningen også. Altså, vores journalister kæmper jo nærmest sammen med ukrainerne. Jeg ved ikke, om det altid er sådan i en krig, men man, det er klart, den er totalt ensidig, den her dækning.
For ensidig?
Altså, jeg ved ikke, om det er muligt at dække fra den anden side, men der, hvor jeg så faktisk gerne vil påpege et meget stort svigt, det er jo i de mange år op til denne her krig. Altså, jeg skrev på et tidspunkt en bog med 17 interviews af forskellige eksperter, der havde med faktisk med den her konflikt at gøre. Og det gjorde jeg, fordi mediebilledet simpelthen ikke var godt nok. Og der kom en rapport i 2016 fra Journalisthøjskolen, der viste, at danske mediers dækning af Rusland var ensidig og tenderede til at være demoniserende. Og det har den internationale presse også været. Og det synes jeg var ærgerligt, så derfor forsøgte jeg at bidrage med noget mere objektiv viden ved at tage rundt netop i Østeuropa og Rusland og Ukraine og interviewe eksperter, sådan at der kom noget lødig information om, hvad der rent faktisk sker i Rusland og Ukraine. Fordi folk er blevet overrasket over at høre, at der har været krig i Europa i 8 år. Den startede ikke sidste torsdag. Der har været krig, der har været en borgerkrig i Ukraine i 8 år. Og den har der ikke været særlig meget interesse for. Og det synes jeg er et problem. Og nu hvor vi så dækker denne her krig, så får vi jo ikke den anden side med. Og det ved jeg så ikke, om det praktisk er muligt. Man kan så sige, når man lukker for RT og russiske statsmedier, så får man da i hvert fald slet ikke den anden side med.
Men jeg kan godt tænke mig, inden vi fortsætter med at diskutere, hvorvidt der er begået en undtagelsessynd hos danske medier, fordi vi ifølge dig ikke i tilstrækkelig grad har beskrevet konflikten i Ukraine med det russiske mindretal og sådan noget. Men du kunne godt tænke mig at spørge dig, inden vi når dertil, er det forkert i det omfang, at vi i medierne demoniserer en Putin, der for øjeblikket angriber et land og udsætter en civilbefolkning der for ekstrem livsfare? Er det forkert at demonisere sådan en mand?
Jamen, jeg synes altid, det er forkert at demonisere, fordi dæmoner findes ligesom ikke. Man skal jo altid
kritisere sig.
Man skal kritisere. Selvfølgelig skal man kritisere. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Det skal man gøre overalt og hele tiden, med alle ting. Så man skal forholde sig kritisk til alting. Og der synes jeg jo altså, at lige nu, så kæmper vi på ukrainernes side, og vi glemmer lidt, at vi er ikke med i krigen. Det er ikke vores krig. Kun indirekte på den måde, at vi har været med til at skubbe til, at den kom. Men vi kæmper ikke på Ukraine.
Men jeg synes, du svarer på spørgsmålet. Skal vi ikke som medier rimeligvis forholde os kritisk til, at der er civile, der bliver slået ihjel
i Ukraine? Jo, selvfølgelig. Men vi skulle også forholde os kritisk til, at ukrainerne slog civile ihjel, og det har de gjort i 8 år. Altså, det skulle vi også. Det er jo så ligesom ikke kommet med. Men det er klart, vi skal forholde os kritisk til det. Det vil jeg bestemt ikke kritisere. Det, jeg kritiserer i dag, er, at jeg måske synes, at det er meget ukritisk. Men jeg tror måske, nu er du journalist, og det er jeg ikke. Jeg tror måske lige præcis i sådan et krigsudbrud her, som er så kort og intens, lad os håbe kort, der er det måske mere svært at gøre det. Men i det her lange forløb, vi har haft, siden Lars Løkke drak øl med Putin i Nyhavn, og så til i dag, der har der været meget få forsøg på at føre, eller have eller skabe et nuanceret billede af Rusland.
Ja, nu trækker du selv min gæstemedvært Lars Løkke ind i snakken her. Synes du, Løkke, at Marie Krarup kan have en pointe, når hun siger, at der er begået en, så må jeg høre dig, Krarup, en undladelsessynd i danske medier?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, nu er jeg gået langt ud på isen ved at erklære mig enig her, men det synes jeg faktisk i den forstand, at det er ligesom om, at vores viden om det her, altså hvis man nu bare er ganske almindelig avislæser, det er sådan en, der startede sidste torsdag, ikke? Og så starter vi med afsæt i det, og der har været en forhistorie, og den har jo ikke været godt dækket. Og så bliver folk helte og skurke, og jeg kan også godt se forskel, altså det kan jeg godt, men der er jo nuancer i alle sager, ikke? Og det er klart, at når man bare kører fra 0 til 100, og så tæppebomber man, og det er det eneste, vi snakker om, og det bliver meget sådan, her er de gode, her er de onde, og jeg kan godt se forskel på de gode og de onde, men de gode har også nogle onde sider, og de onde kan jo også på deres egne præmisser have en rationalitet i noget, der for os forekommer at være irrationelt, ikke? Men det er en bredere snak, fordi det handler i virkeligheden om, hvad er det for et informationsniveau, vi har i sådan den løbende debat i Danmark. Og det handler jo ikke kun om Putin, det handler også om, at nu bliver jeg jo selv også bombarderet med, hvorfor gjorde I ikke noget ved Putin noget før, og I har bare siddet og kigget på det og sådan noget. Og det er jo heller ikke rigtigt. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at Vestens ledere ikke har set, at der var noget under opsejling, og ikke har forsøgt at gøre noget ved det. Så kan man diskutere, om noget er gjort nok. Men det er ligesom om, at historien, når den bliver kollektiv og stor, så starter den. Den starter fra nul sidste torsdag, ikke?
Men jeg synes jo, at et af de helt store problemer er jo, at det her, som Jan Jørgensen netop talte om med fake news, altså, man har jo erklæret, at alt, hvad der problematiserede for eksempel amerikansk indblanding i den ukrainske politiske liv, at det var fake news. Så det har man ikke rigtig kunne skrive om. Vi har haft den der EastRadCom på EU-niveau, og NATO har noget af det samme, hvor man sådan stempler medier som fake, hvis de omtaler ting på bestemte måder. Og det er sjovt nok alt sammen noget, der kritiserer det, som Vesten har gjort over for Ukraine, og at der er en borgerkrig i Ukraine. Det har simpelthen været fake news og været skåret væk. Og det er jo, altså, det er jo sådan noget, der er farligt, og det er derfor, det er dumt at lukke RT og russiske statsmedier, selvom meget af det kan være noget totalt junk, men der kan også være nogle fornuftige ting. Men det er bare forkert at sige, at fordi du ser anderledes på det, så er du fake news. Fordi det er jo forskellige synspunkter.
Er danske medier, måske også andre vestlige medier, er vi i dag nyttige idioter for et urinstyre?
Vi er det nok mere for en amerikansk politik. Altså, fordi ukrainerne er jo også nyttige. De er ikke idioter. De er nyttige, hvad skal man sige, ofre. Det er jo dem, der dør dernede. Det er jo ganske, ganske, ganske forfærdeligt, ikke? Men vi har jo ligesom ikke gennemskuet, at alt den der historik, som for eksempel Anders Fogh Rasmussen, han rejser rundt med at sige, at det her, det er frihedens kamp imod undertrykkelsen. Det er jo ren propaganda og forkert. Altså, Ukraine og Rusland har grundlæggende det samme system. Rigtig dårligt system. Skindemokrati, hvor magten går fra den ene oligark til den anden. I Ukraine roterer magten hurtigere fra ubehagelig oligark til anden ubehagelig oligark. I Rusland er den meget mere frossen. Den har siddet fast på Putin i mange år. Men grundlæggende er det et system, hvor der ikke er politisk repræsentation af det meget, meget, meget store dele af befolkningen.
Men Marie Grab, den diskussion kan man jo sagtens tage. Men
kan man ikke tage i dag, fordi folk har ikke fået de historier. De har ikke fået alle de historier om, hvad der rent faktisk sker i Rusland og i Ukraine.
Men det, jeg vil spørge dig om, var, altså, lad os så sige, den kan man så tage på et tidspunkt, når oplysningsniveauet er til det, men bør det ikke være sådan, at når krigen ruller derudaf, så er det den, der skal fokuseres på?
Jo, og det er klart, det er også derfor, jeg sagde, at måske er det ikke muligt, altså måske er tingene bare kørt så galt, at man ligesom ikke kan tale nuanceret om Ukraine, fordi folk ikke ved noget om det. De ved heller ikke, at for eksempel at Vestukraine og Østukraine er enormt forskellige. At i Vestukraine kæmpede man på tyskernes side under 2. verdenskrig, ikke? Mens man jo i Østukraine kæmpede på den sovjetiske, den røde hærs side. Ikke? Og det er jo nogle forskelle, som er kæmpestore, og som har været meget, meget, meget svære at styre inden for det her land. Men man er faktisk lykkedes med det. Men så kommer den her vestlige indblanding i 2013 og frem, og skævfrider billedet fuldstændig, så vi får den her borgerkrig, og østukrainerne ikke rigtig vil være med. Man ved heller ikke, at der for eksempel er diskriminerende sproglov, som er blevet kritiseret af Europarådet, fordi russerne har meget, eller de russisktalende ukrainere har nogle problemer med for eksempel at udgive aviser og den slags, og få undervist deres børn på russisk.
Det er vel ikke helt forkert at sige, Lars Løkke Rasmussen, hvis man ser på dækningen af konflikten for øjeblikket, at Putin med rette eller urette bliver demoniseret.
Ja, det er også
altså, for øjeblikket.
Og der kunne også, det er høre, med rette.
Du har nemlig mødt ham, og det er derfor, jeg vil spørge dig. Er det med rette?
Ja, det synes jeg. Altså, der findes jo ikke, altså uanset forhistorier og hvad der kan være af overvejelser, så er der jo ikke noget, der undskylder en så markant overtrædelse af folkeretten, som den han har begået. Altså fordi Ukraine er et suverænt land, det er anerkendt af FN, det er en selvstændig nation. Det er bare folkeretten, paragraf 1, at det må man ikke. Altså, så det er uomtvisteligt. Så synes jeg, at Marie har en kæmpe pointe i, at det er selvfølgelig vigtigt, at man ved siden af det også har en diskussion, og specielt jo selvfølgelig blandt dem, der på et tidspunkt også skal løse den her konflikt om, hvad har ført det derhen? Altså, hvad er det? Hvad er det for nogle overvejelser, der har gjort, at man er ind der, ikke? Fordi hvordan skal man ellers få det rullet baglæns eller til at stoppe? Men det må bare lige nogensinde sætte noget spørgsmålstegn ved, at der er forskel på den gode og den onde her, ikke? Og den onde her, det er et Rusland, der laver en full-blow invasion af Ukraine.
Er du enig i det, Marie?
Ja, selvfølgelig.
At den onde er Rusland?
Jamen, altså, jeg har det sådan, at jeg synes, det der med at operere hele tiden med under gode, det er ikke særlig klogt.
Nu er det Lykke, der brugte den distinktion.
Men jeg synes jo, man behøver sådan set ikke demonisere. Man kan vel egentlig bare vise de taler, han har holdt, hvor han sidder der og puster og stønner og har det rigtig dårligt og siger nogle ting om, at nu skal vi i krig. Ikke? Det er jo en demonisering i sig selv, fordi det er så fyldt med ondskab og aggression. Ikke? Så jeg har det der med at sige, at folk er under og gode, er lidt... Det er lidt farligt, fordi det udelukker muligheden for at finde en diplomatisk løsning, for at finde en afslutning på den her krig. For hvis man udnævner de andre til fuldstændig onde, så er vi jo så kan vi jo ikke tale med dem på noget tidspunkt. Så skal de bare udslettes. Og det vil så sige, at når det er en krigssituation, er det meget svært. Og især hvis man tror, man er med. Men Danmark er ikke med, skal vi bare lige huske.
Hvad mener du med det?
Vi er ikke med i den krig. Altså, vi er ikke krigsførende.
Men derfor kan
det synes jeg er ret vigtigt.
Derfor kan vi vel godt, og medierne kan vel også have en holdning til, hvad der foregår?
Jamen, medierne skal også være i stand til at videregive et billede, som giver mere end en krigsdeltagers billede. Fordi en krigsdeltager er selvfølgelig, jeg er den gode, og de andre de onde. Men vi er ikke med i krigen, så derfor skal vi også kunne se noget mere.
Men jeg skal bare forstå, hvordan kan det diskuteres, at der for øjeblikket ruller russiske kampvogne ind i Ukraine i lange konvojer, og de bomber, og der er civile, der dør. Det er vel ikke noget, der rimeligvis kan være genstand for nogen som helst disput?
Jamen, man kunne jo spørge dem på den anden side. Det er jo det, man kunne, altså få begge sider med.
Hvem er det, du gerne vil have, vi spørger?
For eksempel dem i Donetsk og Lugansk, som har været i krig i 8 år, prøver at spørge de russiske myndigheder, de russiske soldater. Jeg ved jo så, at de vil under ingen omstændighed give nogen. Det tror jeg i hvert fald, det har jeg hørt nogle steder. De vil under ingen omstændighed udtale sig til nogen andre end deres egen medier. Så de lukker selvfølgelig tæt, så det er jo svært. Men det kan jo være, at man kan finde nogle civile i Øst-Ukraine, som kan fortælle også. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal holde med dem. Jeg synes faktisk ikke, man skal holde med nogen andet, end at man selvfølgelig skal sige, altså at det er der en forbrydelse, selvfølgelig, at angribe et andet land. Det er det.
Men synes du, Lykke, nu kigger jeg over på dig, synes du, at vi i en sag, som er så speciel som denne her, i en krise, der er så unik, at vi gerne må forlade sådan det hedderkronede journalistiske objektivitetsprincip, og så tage parti for den ene? Er det okay?
Jeg har ikke noget problem, altså, men jeg er jo heller ikke medie, vel?
Jamen,
altså,
spørger
nu er det
dig,
medien, du spørger til. Jeg har ikke noget problem med, at danske medier vælger side i den her konflikt. Altså, fordi jeg synes, det er så ensidigt let at vælge side. Men jeg vil gerne give Marie det, at når man så har valgt side, så hører det jo også med til, kan man sige, informationsforpligtelsen at prøve på at belyse, kan man sige, kompleksiteten i det her, ikke? Og den er der jo, altså fordi nu tegner vi et billede af et Ukraine, som er sådan fuldstændig næsten parat til at træde ind i EU i morgen. Det er jo det, der er nogen, der foreslår som en løsning. De skal bare være med i EU i morgen. Den regering, der sidder nu, startede med at gøre det vanskeligere for ukrainere at komme til Danmark og arbejde i det danske landbrug i forhold til de regler, der galt, da jeg var statsminister, ikke? Fordi man sagde, at vi skal ikke have alle de her ukrainere ind. Og så flytter man sig 1-2-4 over i, at vi tager bare lige land med 44 millioner ind i EU, og vi skulle helst gøre det i morgen, og fri bevægelighed og sådan noget. Og det er jo der, hvor det bliver for... Det er det, hvor det bliver for unuanceret. Jeg har jo selv været i Ukraine. Danmark har støttet ret kraftigt, altså også med penge i forhold til at opbygge en retsstat og korruptionsbekæmpelse, og været trist over, at man ikke gjorde tilstrækkelige fremskridt. Ikke? Og det er der, hvor man selvfølgelig skal passe på, at når vi har et land, og fordi der var problemer i Ukraine, de har gjort fremskridt, men de har ikke været signifikante, det er gået langsomt, så kan man jo ikke have et billede af et land, som ikke flytter sig godt nok i vores retning, og så... 1-2-4, ligesom flytte til at være, det er et land fuldstændig ligesom vores. Altså, fordi det er ikke et land fuldstændig ligesom vores. Det rokker bare ikke ved, at i det her valg af, hvem holder vi med? Altså, der er det fuldstændig ensidigt, at vi skal holde med Ukraine, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at adressere i noget andet, som i hvert fald er en observation, jeg har gjort mig. Altså, nu fylder Ukraine rigtig meget af gode og indlysende grunde i mediebilledet. Der er noget andet, der er forsvundet fuldstændig.
Jamen altså, for eksempel forsvandt corona jo den dag, Putin gik ind i Ukraine, ikke?
Ja, og vi har jo flere indlagte på grund af corona for øjeblikket.
Ja, ja.
Vi har haft på noget som helst andet tidspunkt i pandemien. Det er måske et lidt åbent spørgsmål, men hvad siger det dig, Lars Løkke Rasmussen?
Nå, men altså, det er ikke noget nyt kritikpunkt fra min side. Altså, det er helt klart, at ukrainske dækkes massivt, ikke? Men jeg har da gjort mig den iagttagelse, at det er ligesom om, vi kan kun håndtere et emne ad gangen. Og det er jo værre på news, end det er de trykte medier. Altså, Og nogle gange bliver jeg træt af det. Altså, og det kan jo så bare være et eller andet emne, som TV2 selv har fundet på, fordi de har lavet noget hemmelig kamera på et plejehjem, og så skal det kun handle om det i 2 dage. Ikke? Og så handler det slet ikke om det mere, fordi så er der sket noget nyt. Altså, det er jeg selv ved at kaste op over. Men det handler ikke lige om Ukraine.
Nej.
Det handler om det generelle. Altså, det er jo tankevækkende, at vi havde elektroniske medier ligesom holdt fast i det der corona, epidemiologer her og der, og dagens tal og sådan noget. Og så bliver det, ikke dækket ret meget, så bliver det nærmest sådan totalt uinteressant og forsvinder fra den ene dag til den anden.
Til trods for, at de tal, der ligesom var undskyldningen for, at man dækkede det massivt.
Nu synes jeg også, man dækkede det for meget.
Det er en anden diskussion.
Ja.
Men altså, hvis man nu antager, at diskussion eller at dækningen baserede sig på nogle tal, som nogen sagde, det var relevant og retfærdiggjorde den der dækning, så er det da jo underligt, at når de tallene er de samme, eller lige frem til overflod stigende, altså retfærdiggør det ikke længere end
det. Men det synes jeg også er et generelt problem i vores medier, og også at vores medier ligner hinanden. Altså, alle medier er også dag til dag. Altså, noget af det, jeg selv synes, hvis man kigger til Tyskland og sådan noget, vi mangler måske også nogle medier, der tør tage det lange lys på. Der er måske lige Weekendavisen som en undtagelse, men det er meget, meget, meget svært. Det er også den politiske debat. Det er jo også derfor, at det er svært at få visioner frem, fordi hvis du skriver noget, der er visionært, ikke, så bliver du mødt med, hvorfor du ikke allerede gjort det i går og sådan noget. Altså, vi har vores diskussion, og det handler ikke Ukraine, det handler sådan generelt, det er meget nu og her, 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 og det er meget ensartet fra medie til medie. Det synes jeg selv er en udfordring, det synes jeg.
Kan vi have mere end en stor debat ad gangen?
Jamen altså,
kan vi rumme både, at der er krig i Europa og en pandemi, der risikerer at slå os alle sammen ihjel?
Jamen det er vi jo nødt til at kunne rumme, fordi det er jo en del af vores virkelighed, alle dele, ikke? Og det er jo også derfor, at det måske, som Marie er inde på, at hvis billedet står unuanceret, så er det jo fordi, alle de nuancer, der har ført frem til, hvor vi er nu, er jo ikke blevet ret godt dækket. Altså, jeg havde jo ikke noget indtryk af, når jeg var i Ukraine som statsminister, at der var en levende dansk interesse i medierne om, hvad sker der nu med det møde, statsministeren har med premierministeren? De der penge, vi har sendt over, har de fået brugt rigtigt? Hvordan ligger de i det her transparency-index? Flytter de sig godt nok? Skal vi presse dem lidt mere? Sådan noget? Det er der jo ingen interesse omkring, vel? Men her stiller vi måske også for store krav, men altså virkeligheden består jo af mange ting, og jeg synes selv, at det er irriterende, at vi kun kan én ting ad gangen. Ikke? Nu hørte jeg Pete der i sidste uge, Ukraine, også fint, og så starter så kl. 18 går det over og bliver klassisk musik, og så er der en studievært, der sådan nærmest starter med at undskylde, at nu skal vi høre noget klassisk musik, fordi det burde jo egentlig være Ukraine, ikke? Og det skal også ind i alle vores underholdningsprogrammer. Altså, det hele ligesom skal vinkles. Og det kan godt være, at det kommer forkert ud, det jeg siger her, fordi selvfølgelig skal vi dække det her massivt. Altså, men der er også nogle andre ting, vi skal huske samtidig.
Marie Krav. Og jeg synes jo, at den her massiv dækning, altså, jeg synes, det er godt, at det bliver dækket, men vi skal bare lige huske på, at når vi dækker det her, som de onde mod de gode, så er der nogen, der kommer i klemme. Altså, jeg har fået nogle mails i dag fra folk, som siger, at skal vi ikke bare smide alle de der barbariske russere ud? Og vi kan jo høre, hvordan... Altså, jeg har også fået mails fra russere, som siger, at vi tør ikke tale russisk sammen, vi tør ikke sige, at vi kommer fra Rusland, vi smider russiske studerende ud af Danmark i dag. De får ikke lov til at optræde, de får... Altså, det er noget af en hets. Det er meget svært for de helt uskyldige russere, der bevæger sig i det danske samfund, at få lov til at være her. Og det er jo en konsekvens af, at man dækker det for ensidigt, og med det samme udnævner de gode og de onde. Fordi man, som du sagde, Lars, jo netop tager det på et fuldstændig unuanceret grundlag, hvor man slet ikke kender konflikten.
Ja, Løbe, nu sidder du herinde i et medieprogram, men det, du vil få det meste af din vågne tid til at gå med, er, antager jeg, at være partileder?
Prøv at blive det,
ja.
Fordi der er jo ikke noget at lede endnu, fordi der er ikke noget parti. Vi laver det grundlovsdag.
Ja. Synes, jeg læste, at formaliteterne er ved at være på plads, og I skal i Indrigsministeriet snart.
Altså, vi har lukket indsamling af vælgererklæringen. Vi har fået lige små 26.000, man skal bruge godt 20, ikke? Så det er jo på plads og afventer ind i dag at få en officiel godkendelse. Ikke? Men det er jo bare én ting. Altså, jeg har sådan et billede af, at det er ligesom at ligge sådan et puslespilsbrik med 1000 brikker, ikke? Hvor jeg ikke rigtig ved, om vi har 1000, eller om vi kun har 995, eller om vi i virkeligheden har for mange. Altså, vi skal finde kandidater, ikke? Vi skal bygge organisationer op, vi skal være opstillingsberettet, vi skal have grafisk udtryk, vi skal have beskrevet vores politik. Den har jeg, men der skal jo sættes ord på.
Skal du også have nogle kandidater?
Ja, det skal vi også. Det tænker jeg, det ville være en god idé. Og det
ja,
har vi også.
Ja, du har tænkt på de baner.
Ja, og det har vi skam også. Altså, vi har vel lige aktuelt i dag, hvor du og jeg sidder og taler sammen, der har vi omkring 50, vi kalder dem selv kandidater, ikke? Fordi der er jo ikke nogen, der er kandidater, før de bliver det. Men altså, mennesker, der har sagt, det vil jeg gerne være med til. Og dem arbejder vi så også med. Vi skal jo lære hinanden at kende. Vi skal jo være aligned, hedder det vist på nudansk, ikke? Nogen har ikke beskæftiget sig med politik før. De skal måske også lige have en lille warning om, hvad der sker, når Ekstrabladet passer dem op den dag, hvor de springer ud, ikke? Og skal svare på mange mærkelige spørgsmål, som de ikke lige havde tænkt på forhånd. Der er rigtig mange ting. Og det er jo... Så det er jo hårdt arbejde, men det er også sjovt, altså, fordi det er jo næsten ligesom at starte Venstresugdom i Christegildeleje i 1980 forfra, ikke? Ingen penge, det skal man også prøve at finde, osv. osv. Ja, altså, jeg kan mærke, at jeg får sådan set energi af det. Altså, det skal jo ikke være det, der driver det. Jeg mener, at der er en politisk nødvendighed i det projekt, vi har nu. Jeg synes, det er meget tydeligt med det her Ukraine, ikke? Du har en rød fløj, hvor der er nogen, der diskuterer, skal vi overhovedet være med i NATO? Altså, det er lige så fortrudt måske nærmest, at de mente, at vi skulle melde os ud af. Og den anden side, der har der nogen, der synes, man skal melde sig ud af EU. Selvom at tidens svar, det er jo mere Europa og mere NATO, ikke? Altså, så der er jo ikke en færdig løsning i hverken den blå eller den røde blok, så jeg synes, der er en politisk nødvendighed. På det personlige plan, jamen, der kan jeg også mærke, at jeg selv får energi af det. Altså, jeg kan måske bedst beskrive det med, at jeg... For jeg har også haft masser af sort samvittighed undervejs ved at forlade det parti, jeg har været en del af, siden jeg var 17 år. Og så kan jeg huske, at jeg sad og så noget tv på et tidspunkt, hvor min datter også var der, som handlede om, at Venstre ikke havde det ret godt. Og jeg fik det der anfald af sort samvittighed. Og så siger min datter til mig, jamen far, du har jo været glad hver dag, siden du træffede den her beslutning. Og de sidste 2 år, der har du højst været glad hver anden dag, sagde hun så, ikke? Og ja, altså, det er jo også en del af det. Altså, man får jo energi af det her projekt. Der er så mange mennesker, der gerne gider være med, men vi er jo ikke i mål endnu.
Men du er stadig løsgænger. Altså, du har ikke moderaterne i Folketinget. Det er løsgænger Lars Løkke Rasmussen.
Jeg er løsgænger, og det bliver ved med at være, medmindre altså, man laver ikke en plan for ikke at kunne lave den op. Men altså, planen er jo, at grundlovsdag, så er der maksimalt 1 år til valget. Det er også 1 år siden, vi sagde, vi danner moderaterne. Der holder vi et stort landsmøde i Vejle. Der bliver vi et parti. Og for det sekund, der repræsenterer jeg så det her parti.
Nu får du lige et lille tip af mig her. Du ved godt, at hvis du melder dig under fanerne i Folketinget med moderaterne, så er der penge at hente, ikke?
Ja, det ved jeg godt, og det er også meget, meget fristende. Altså, fordi vi
kunne så godt finde på at skrive om det, hvis du gjorde det.
Ja, det er helt sikker på. I skriver sikkert ikke om, at jeg ikke gør det, men fordi så god er verden ikke. Men det er jo rigtigt nok. Altså, vi fik de her underskrifter på plads i september. I september kunne vi have sagt, jamen så skifter jeg status på Christiansborg. Og så ville vi få 82.000 kroner ekstra om måneden til at ansætte folk for. Vi ville få 4 kontorer i stedet for 2. Vi ville få 10 IT-arbejdspladser og adgangskort til Christiansborg i stedet for kun 4. Så det ville der være mange fordele knyttet til, specielt fordi vi jo startede uden en mønt på lommen sidste år. Når vi så alligevel har valgt at sige nej tak til det, så er det jo ikke bare for pussen glorie. Så er det fordi, at jeg tænker... bør der også følge en eller anden forpligtelse med, hvis man gør det, til at indskrive sig altså 100% i det almindelige parlamentariske arbejde. Det vil sige, at tage stilling til samtlige lovforslag, der fremsættes. Hvad mener moderaterne om paragraf 2, stykke 4 i den og den lov og sådan noget? Og der må jeg bare sige, at jeg synes, det er vigtigt i den her fase, at vi nu får skabt et politisk parti, og det gør man ikke ved at sidde og stemme til en masse enkelte elementer. Så der er jo ligesom valgt at sige, at jeg er valgt ind for Venstre, og så længe jeg ikke er et parti, så kan Venstre jo sådan set bruge min stemme. Altså, så bliver min stemme konkret nede i Folketingssalen brugt, sådan som Venstre har tænkt sig at bruge den.
Men jeg håber, du noterer dig, at du i en podcast her udgivet Ekstrabladet for lejlighed til at sige, at du ikke går efter de der nemme
penge. Ja, jeg ikke går efter penge. Jamen, det er meget, meget flot. Altså, og det bekræfter mig bare i, at Ekstrabladet og jeg, vi er ved at blive endnu bedre venner.
Så jeg faktisk også, at et eller andet klip fra Danmarks Radio om, at du har Melodi Grand Prix på dagsordenen for din nye parti der.
Ja,
Altså, hvad var det for noget? Jeg misforstod det.
Nej, men det er jo rigtigt. Altså, de synes, at der skal noget mere Grand Prix-feber på den politiske dagsorden. Ikke? Og så kiggede de sig om efter at finde en toppolitiker, der kunne tage det. Og så tror jeg, de nåede frem til den konklusion, at statsministeren var nok ikke åben for nye impulser. Og så vendte de sig til mig. Du er et nyt parti. Har du ikke lyst til at gøre det til en mærkesag? Det har vi så lavet en lille sjov video omkring, ikke? Så, men det regner du ikke med, det der skal trække mig i Folketinget.
Nej, men når jeg lige nævner det, så er det fordi, at i morgen er der jo dansk Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix var jo noget, der i mange år var uleset af eliten. Men en, der har holdt fast hele vejen igennem, er Mølle, also known as Jørgen Demylius. Og ham ringede jeg til det tidligere og spurgte, hvordan han egentlig ser den udvikling, som Dansk Melodi Grand Prix har været igennem. Hvis du skal tænke tilbage på, hvad det var for nogle strømninger, der var toneangivende dengang, hvad var det så for noget, du blev mødt med, når du egentlig sagde, at det der Grand Prix er noget, som folk gerne vil lytte til? Se på.
Ja, de sagde, at det var engang popmusik, og det var ligegyldigt, og det var mange penge, altså selvom, fordi man giver jo et bidrag til EBU hver gang, og selvom der var nogle lande, der betalte mere, så var det et forholdsvis stort bidrag, og det var et stort setup, og skulle vi ikke hellere lave en hel serie og sådan noget ud af det, og der var specielt et år i 1984, der er vi simpelthen, de mente simpelthen ikke, at de havde råd til at lave Melodi Grand Prix, og mente også, at jeg brugte rigtig mange penge på internationale solister i min serie Eldorado, for eksempel. Og så fandt jeg jo på det der med, at vi kunne så lave det i selve studiet i Eldorado, og det blev faktisk et rigtig stort og flot show, men det var på en helt anden baggrund, kan man sige. Men det var altså sådan, at hver eneste år, efter at vi havde genindført det i 1978, der skulle jeg så retfærdiggøre på nogle møder, jeg synes, at den danske befolkning skulle have lov til at være med og stemme med og være en del af det, efter vi havde været ude 11 gange. Og det var jo også bare en Danmarks Radio. Det var faktisk en enkelt chef, der besluttede, at det skulle vi så ikke være med i mere. Så det var sådan nogle holdninger, som det der med sådan en stort popshow og noget ligegyldigt og det giver jo ingen mening på længere sigt, og det er glemt om 5 år og alt det her.
Lad mig forsøge mig med et lidt filosofisk spørgsmål. Hvilken mening giver det?
Jamen, det giver en stor oplevelse, synes jeg, fordi det var jo meningen helt fra starten, at det kun skulle være melodierne, man skulle hæfte sig ved, og i virkeligheden var der de første år, der måtte juryerne, der sad og bestemte, de måtte ikke se de solisternes optræden. Og jeg synes faktisk, at det giver den mening. Nu ved jeg godt, at vi har mange andre store bravallerslag med X-faktor og alle mulige ting, men det er jo amatører som regel, der optræder der. Og så er der faktisk mest fokus på dommerne, som det er jo dem, der er stjernerne i virkeligheden. Altså her er det i virkeligheden en optræden fra mange forskellige lande, som vi godt nok nu er kommet nærmere, fordi man kan jo altså høre spansk musik på nettet og sådan noget. Men alligevel, her står de side om side, i hvert fald lige kommer lige efter hinanden, med deres forskelligheder. Og det, samtidig med, at man bruger alle de her store tekniske muligheder, der nu er, måske lidt for meget endda, efter min mening, til buller og brager og til dekorationer og sådan, så det bliver nærmest mere teknikken, man har fokus på. Men jeg synes, det giver alligevel noget at have en sang fra Azerbaijan sat op mod en dansk sang, og så give folk mulighed. Og jeg må sige, at den fest, der alligevel er omkring det, og de mange, mange, mange fans, der er, det må jeg jo bare tage hatten af for at sige, ja, okay, det er jo noget, de interesserer sig for det. Der er jo kæmpe klubber rundt i hele Europa med mange, mange tusind medlemmer, der mødes og diskuterer og har det herligt med det her.
Men hvad er din forklaring på, at vinden nu blæser en anden vej, at stemningen har vendt sig? Altså fra at du der i midten af 80'erne sådan med både nakker skulle forklare, hvorfor det måske godt kunne være noget, der bruges penge på, til at det i dag er blevet en ting, og det er blevet populært.
Det er blevet accepteret. Der er ingen, der sådan... Altså, når jeg kigger i mine gamle, jeg har skrevet både en bog om det danske Grand Prix og Eurovision, og så de der citater, jeg giver fra den presse, du selv er medlem af, også fra Ekstrabladet, vil jeg sige, så er det jo ikke særlig mange egentlig pæne ord, der blev skudt efter Melodi Grand Prix dengang. Det var faktisk stor modstand. Der, hvor der ikke var modstand, det var jo fra seerne.
Ja.
Altså, de flokkede jo. Der var jo helt tomt på gaderne dengang. Nu er det jo selvfølgelig også en anden situation, for der var ikke så mange X-faktor og alt muligt andet at konkurrere med. I øvrigt var der hen ad vejen, i hvert fald i første del af 80'erne, der var der kun én kanal og sådan noget. Men alligevel selv, da der kom konkurrence, så var der altså et stort antal seere, der var med. Og alene det er jo der altså også en positiv ting.
Og hvornår vendte stemningen? Altså hvornår blev det comme-il-faut og interessere sig for Grand Prix?
Ja. Der omkring 84-85, vil jeg sige, så var der ikke så meget palaver mere. Jeg havde ellers lige vendet mig til det og modet mig lidt over det, men at der stod så mange mærkelige ting, at det var sådan lidt op ad bakke og ned ad bakke og læse alle de negative betragtninger om det, og så alligevel se, at publikum og seerne, de var der altid, og der var mere end 2 millioner seere, og det er nogle gange. Og det var ret meget i et land med 5 millioner mennesker.
Jørgen Mylius, tak fordi vi måtte ringe til dig, og god fornøjelse, Jacob. Jeg antager, at du også skal følge begivenhederne i morgen, når der er Dansk Melodi Grand Prix.
Jeg følger lidt med, ja. Så jeg bliver jo bare ofte ringet op efter alt muligt med kommentarer til det. Så det prøver jeg på.
Ha' det godt, Jørgen Mylius, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
Selvfølgelig. Hygge jer.
Hej. Og hvad siger du, Lars Løkke? Skal du også se Grand Prix, Dansk Melodi Grand Prix i morgen?
Måske. Altså, det er ikke... Nu har jeg lavet en video sammen med Danmarks Radio, og de kommer og sagde, skal du ikke have Grand Prix på dit politiske program? Så det kan godt lave en sjov ting ud af, men det bliver nok ikke den mærkesag, jeg kommer til at føle mest for. Nej. Og det bliver ikke mit politiske signaturprojekt.
Men hvad, altså, lad os så prøve at gå lidt op i helikopteren. Altså, nu beskrev Jørgen Mylius her, hvordan Melodi Grand Prix var en paria for 30 år siden, og i dag er det så noget, vi på en eller anden måde jo har lært at elske og hade. Er det her fortællingen om eliten mod folket, eller hvad?
Nå, men det er der ingen tvivl om. Altså, nu er måske også bare et andet sted i mit liv, men jeg så også meget mere Melodi Grand Prix for år tilbage. Det er jo en fest, og jeg kender også mange af mine venskabskreds, som har sådan ritualer omkring det. Altså, så på den måde er det jo sådan en institution, ligesom når der er en landskamp, ikke? Altså, hvor man jo også godt kan følge levende med, selvom man egentlig ikke interesserer sig for fodbold, fordi det i virkeligheden er nogle andre ting, det handler om. Ikke? Det handler om nationalfølelser og samvær og fest. Og det gør Melodi Grand Prix jo også, altså, uden at man så måske selv ville abonnere på den type melodivalg, som ender med at vinde, ikke? Og så er der jo det der med, at hvis man... Altså der, hvor jeg synes måske, at det har tabt en lille smule attraktion, det er jo, der kommer så mange lande med, og der man skal kvalificere sig og sådan noget. Fordi jeg har altid set internationale Grand Prix, hvis vi var med. Men jeg har også nogle år der, fordi vi er røget ud i en eller anden semifinale, hvordan nu er bygget op ting, jamen så står jeg af. Altså fordi jeg vil gerne se det for at se, om Danmark klarer sig, ikke? Men hvis det er en international Melodi Grand Prix, hvor vi allerede røget ud 2 dage før, ikke, så taber jeg lidt min interesse.
Og så her til sidst, for lige at binde en ende til de mere alvorlige ting, vi startede med at snakke om i programmet, så kan vi vel godt formode, at når det internationale Melodi Grand Prix løber hen over scenen lidt senere på foråret, så er det, må vi antage, uden Ruslands deltagelse.
Ja, og jeg kender ikke noget til Ukraine, men jeg vil næsten tro, at hvis Ukraine er med, altså jeg har ikke sat mig ind i Melodi Grand Prix, så får de sikkert enormt mange stemmer, uanset hvad for en sang de stiller op med. Ikke? Fordi det er jo også der, det har fået sådan et andet, altså noget andet over sig, ikke? Når man sidder og ser den måde, der stemmes på, ikke? Så går der sådan national følelse og politik i det på en eller anden måde.
Så hvis Ukraine stiller op, så
Så tror jeg, at de har helt uden, at jeg har lyttet til melodien, så vil jeg tro, at de skal nok kvalificere sig til finalen.
Det er godt. Lars Løkke Rasmussen, tusind tak, fordi du ville kigge forbi reservestudiet herinde på Rådhuspladsen i dag til denne omgang Q&K. Det har været en fornøjelse at have dig med, og du skal være så velkommen. Ved vi også, at det her er stedet, hvor alle dine venner færdes, så
det er
altså, jo helt naturligt at have dig her.
Så nogle samler jo på.
Det er godt. Lars Løkke Rasmussen, tusind tak. Og så jeg vil også gerne sige tak til lytterne, fordi I også fulgte med i denne her uge til Q&K. Jeg hedder Henrik Qvortrup, og jeg vil også gerne takke mine to gode mænd ude i regien, Søren Gregersen og Rasmus Søgaard, for deres utrættelige hjælp.